Ia să mai deschidem cuvântul în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, unde aș dori să citim de la versetul 12 până la 14 inclusiv. Este un pasaj scurt intitulat Întoarcerea Apostolilor. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cucet în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Până aici. Cartea Faptele Apostolilor este o carte de tranziție, și anume de la Evanghelii la Epistole, de la iudaism la creștinism, de la lege la har, de la vestirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu la vestirea Evangheliei harului. Domnul Hristos și ucenicii pe care i-a trimis în lucrare au vestit împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel și ceilalți lucrători și ucenicii ceilalți au vestit Evanghelia Harului pe terenul Noului Testament. Ce facem noi acum este să vestim Evanghelia Harului. De ce? Pentru că Domnul Hristos a deschis o altă epocă, epoca sau perioada Harului. Harul acesta, câteodată, sigur că noi auzim frecvent aceea, dat har deosebit acestui pictor, face niște picturi formidabile. I-a dat un har deosebit băiatului acesta, el are un dar de la Dumnezeu încutare. Deci este o expresie care vine din limba greacă. Haris înseamnă milă, îndurare, bunăvoință nemeritată a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cam acesta este harul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos mereu a vorbit despre harul acesta, ucenicii în continuare de asemenea. Este momentul când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și ucenicii erau împreună cu el pe muntele Măslinilor. Iuda nu mai era, se spânzurase în urma trădării și în urma faptului că diavolul l-a dus la ștreang în urma acestei mustrări de conștiință pe care a avut-o, că l-a vândut pe acela care l-a iubit, care l-a tolerat 3 ani și ceva și care a dorit să meargă în patria veșnică împreună cu el. Însă lucrurile s-au încheiat, după cum am văzut, prin faptul că în momentul când s-a dus la preoții cei mai de seamă, mustrat de acest procuror lăuntric care este cugetul omului, că a făcut rău și a făcut această mărturisire în fața preoților din Ierusalim, marilor preoți, am vândut sânge nevinovat și a aruncat banii cei 30 de arginți. Iată, preoții cei mai de seamă i-a spus, ce ne pasă nouă treaba ta? Ce greșeală a făcut Iuda, o greșeală pe care o fac mulți dintre românii de astăzi, Îmi pare rău să spun lucrul acesta, îmi vezi țara, îmi vezi compatrioții români oriunde ar fi, că te întâlnești cu ei în Scandinavia sau cine știe în ce alt teritoriu al lumii și vezi un român, sigur că ții la el, dar ca și credincios ai responsabilitatea aceasta să-i spui ceva de Domnul Iisus. Deci vreau să spun, nu știu, marea majoritate greșesc adresa ca și Iuda. În loc să vină la picioarele străpunse ale Domnului Hristos să-și mărturisească păcatele, ca Maria odinioară care stătea la picioarele Domnului Hristos, ei se duc sub poalele preoților acestora care țin poporul în rătăcire, în idolatrie și așa mai departe. Asta face greșeala. Ce am un duhovnic? E la Cernica. Asta se roagă pentru mine. Și e convenabil pentru a fi creștin ortodox. De ce? Pentru că ai pe cineva duhovnic, te pomenește din când în când, Vasile Gheorghe, să fie și el pomenit în rândul dreptilor și tu trăiești în păcat după capul tău. Deci un creștinism din ăsta e convenabil, cum să zic. Dar dacă ești creștin adevărat, ai terminat-o cu lanțul. Eu sunt slobod în Iisus Hristos, jertfa Lui m-a scăpat și Satan a biruit, acum l-a înfrânt sângele Lui Iisus. Așa a spus un bețiv odată în familia lui când a venit de la o adunare și a ascultat Evanghelia cum ascultăm și noi acum, și ăia fugeau de frica lui, se ascundea nevastă, s-a păsupat copiii de asemenea și ridicați-vă, treziți-vă, veniți să vă sărut, eu sunt slobod în Iisus Hristos, jertfa Lui m-a scăpat. L-a scăpat de lanțul acesta al beției, al băuturii, care macină acum pe oamenii din România. Și în momentul când Domnul Hristos s-a înălțat de pe muntele măslinilor, eu rămas cu privirile nostalgic în sus la Domnul Iisus Hristos. Păi cum să nu? Este pentru noi o privire nostalgică când ne despărțim de cineva drag. A văzut dumneavoastră pe cei care au plecat și și-au părăsit familia, ce despărțiri din acestea, eu am văzut de felul acesta. A plecat în Italia fiica mea și am plâns pe peronul gării de nord că a trebuit să plece cu trenul și în sfârșit să treacă prin Iugoslavia, să meargă și să ajungă în Italia. Ce plâns am tras la despărțire, mama de o fiică care pleca să-și găsească și ea de lucru acolo. Este, cum să zic, un moment nostalgic, despărțirea. Dacă ne despărțim și pleacă tata sau mama în veșnicie sau cineva drag, iar la fel este un moment din acesta nostalgic. Și au rămas cu ochii în sus. Și Dumnezeu, care este dragoste, le-a trimis doi mesageri, doi îngeri îmbrăcați în alb, așa ne spune. Culoarea albă însemnează puritatea, curăția cerului, de aceea ne vorbește de haina albă a neprihănirii. Și atunci acești bărbați le-a spus cuvintele acestea: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați cu ochii pironei spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer și pe care l-ați văzut va veni în același fel înapoi. Deci revenirea Domnului Iisus este o realitate și doi, că El va reveni a doua oară tot pe muntele măslinilor, foarte aproape de Ierusalim, cât un drum în ziua sabatului. Iudeii, evreii, pe vremea aceea în ziua sabatului, că îi țineau legea veche a lui Moise, n-aveau voie să meargă mai mult de un kilometru, 100 de metri. Atât era un drum în ziua sabatului. În rest nu făcea nimic, nu gătea nevasta mâncare sau să umble ceva, mâncau din ce gătiseră sâmbăta. Dar în orice caz, ei s-au întors în Ierusalim și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că toți aceștia stăruiau în cuget, în cereri, împreună cu femeile. Vreau să spun, aici ne vorbește în cuvântul lui Dumnezeu de câteva lucruri, și anume că ei, acești ucenici, stăruiau, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în cereri, în rugăciuni. Și în capitolul 2, la versetul 42 spune așa că ei stăruiau, vin aici ca o completare, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aș vrea să mă opresc puțin cu ajutorul dumneavoastră, desigur, la primul punct al acestui verset, învățătura apostolilor. E primul, al doilea legătura frățească, al treilea sunt aceasta frângerea pâinii și al patrulea rugăciunile. O mașină sau un vehicul ca să meargă are nevoie de patru roți, patru lucruri. Învățătura apostolilor. Ce este învățătura apostolilor? 2. Ce conține învățătura apostolilor? 3. Ce scop are sau ce urmărește învățătura apostolilor? 3 lucruri la care noi trebuie să dăm un răspuns potrivit Scripturii. Iubiților, învățătura apostolilor nu este o învățătură propria lor, ci este o învățătură pe care au primit-o de la Domnul Hristos și pe care au transmis-o așa cum au primit-o. Ia să vedem noi ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai corect aici și o să deschid în epistola 1 a lui Ioan și o să citesc de acolo ceva, de la capitolul 1. Uite ce zice aici, 1 Ioan capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ce era de la început? Ne răspunde Evanghelistul Ioan chiar în capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Iată, acesta este Dumnezeu care s-a revelat, s-a descoperit într-un trup omenesc ca al nostru, ca al oamenilor, dar fără păcat. Dumneavoastră ați auzit vreodată cuvintele acestea? Cu prilejul unor înmormântări sau altceva, hai, lasă, lasă, nu mai îmi spune de Iisus ăsta. N-a mai venit nimeni de acolo. Știți cine spune lucrul acesta? Nu-l spune un islamic, nu spune un musulman, dar cine îl spune? Un creștin ortodox de România. Ăsta îl spune el. Deși zice odată Pan Hristos a înviat la Paște, în rest n-a mai venit nimeni de acolo. Domnul Hristos, iată ce ne spune cuvântul. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Domnul Hristos spune cuvintele acestea. Și acum avem niște martori. Păi când te duci la judecată trebuie să ai martor. Dacă n-ai martor, n-ai probe, este o problemă foarte asta. Și aici am văzut că sunt la 1 Ioan, unde am citit, 3 categorii de martori. Martori auditivi, ce am auzit, ce am văzut, martori oculari, și ce am pipăit cu mâinile noastre, martori palpabili, care pune mâna, au mâncat cu Domnul Iisus, au fost 3 categorii. Aceea vă vestim și vouă. E, rețineți, pentru cei care stau nepăsători, lasă, lasă, cam o religie, lasă, nu mai îmi spune, vreau să vă spun că în ziua aceea Dumnezeu își va scoate dincolo de cortina aceasta invizibilă a vremii și a timpului martorii lui și îți va spune, aceștia a crezut. Păi când au auzit primii creștini și ceilalți iudei care erau atunci, când Petru, ucenicul Domnului Hristos, care a scos sabia în momentele dramatice de tensiune din grădina Ghețimani, când venise cohorta romană cu aprozii în frunte ca să-l aresteze pe Domnul Hristos, el care l-a iubit pe Domnul Hristos a scos sabia și Domnul Hristos: Petre, bagă sabia la locul ei, că cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Deci vreau să spun, Petru acesta când a vorbit, oamenii aceia se uitau la el: cine este acesta? Petru era un pescar simplu. Și au văzut oamenii aceștia în vremea aceea când a vestit Evanghelia el în fața puhoaielor în Ierusalim. A văzut vreun film? A văzut vreo orchestră pe stradă să cânte? A văzut vreun cor? Nici vorbă de așa ceva. Dar ce a văzut? Un om simplu, un pescar pescuit de Domnul Hristos de la Marea Galilei, obișnuit cu vicisitudinile vieții și cu viața aspră de pescar, care le vorbea cel mai frumos mesaj, Evanghelia Domnului Hristos. Și vreau să spun că așa cum a auzit-o, și Apostolul Pavel spune și el mai departe, tot așa ca un martor. Iată ce spune el la 1 Corinteni, Apostolul Pavel, de data aceasta: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, atenție, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Vă să zic că ne vorbește aici așa despre faptul că el a primit Evanghelia și așa cum a primit-o, așa a transmis-o mai departe. Și în această situație revenim la punctul acesta al doilea. Ce conține învățătura apostolilor? Trei obiective majore: moartea Domnului Hristos și eficacitatea jertfei Lui, 2. învierea Domnului Hristos și 3. înălțarea Domnului Hristos. Acesta este mesajul pe care îl transmitem și noi. Moartea Domnului Hristos este ceva care nu poți să treci peste ea fără să îți scoți încălțămintele din picioare, vorbesc la figurat pentru noi când citim cuvântul, și să te apleci smerit și să zici: ce mare ești, Doamne! Așa am cântat prima cântare, 426, o Doamne mare, când privesc eu lumea, și cât te-ai făcut și te-ai dezbrăcat de gloria ta și ai venit într-un trup ca să te apropii de mine, o păcătoasă sau un păcătos pierdut. Deci moartea Domnului Hristos este cea care ne-a rezolvat nouă problema păcatelor noastre. Vreau să spun că mesajul acesta, moartea Domnului Hristos, învierea Lui și înălțarea Lui, sunt lucruri pe care nu le putem despărți. Ele merg concomitent și de falcat putem să vorbim despre ele în mai multe ore de vestirea Evangheliei. Dar ce vreau să spun? Nu te poți apropia în vremea pe care o trăim noi acum de oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, nu ca nume, care nu-L cunosc ca mântuitor personal. E diferent ce religie are el, dar dacă nu-L are pe Domnul Iisus ca mântuitorul lui, s-a terminat. Deci vreau să spun, acestora, când te apropii de ei, nu te poți apropia cu alte mijloace. Și ceea ce văd eu rămân mirat, mai ales în Europa de Vest, nu mai zic și în America, dacă te duci, nu știu ce să facă și au reușit să facă din adunările lor locale unii discoteci sau estrade. Stă estrada, vin acolo din ăștia absolvenți probabil ai conservatorului și ca să-și găsească un loc și ei de muncă, hai la ăștia credincioși să ne descărcăm, cum să zic, pasiunile noastre, nici de cum, n-au treabă ei cu Mântuitorul. Nu se întorc suflete la Dumnezeu. Și vreau să spun în situația aceasta un exemplu concret, impresionant, m-a impresionat și pe mine cu dumneavoastră, probabil că și dumneavoastră. Un reporter, un ziarist în Argentina, din Buenos Aires, capitala Argentinei, a vrut să testeze gradul de toleranță sau de permisivitate al unor biserici care, cum să spun, să vadă cum își atrage ascultătorii, ca să își facă enoriaș. Și atunci el a propus acelor care a stat de vorbă cu ei de la diferite denominațiuni să accepte să facă un spectacol în fața adunării respective, cum ar fi aici, pe strada Colorian Pictor, așa, să ieșim acolo și să facă cu un spectacol și lumea care trece să vină înăuntru, ai poftiți în adunare. Și pentru aceasta n-a găsit niciun amator. Dar până la urmă a găsit o biserică catolică, ea l-a primit. Și acesta a amenajat o estradă și a pus, bineînțeles, niște afișe în prealabil, prin oraș, mare spectacol în fața bisericii, cu tare îi ridică cotele la, în ce privește autoritatea și eficacitatea vestirii Evangheliei. Și în momentul acesta a adus pe cineva, un dansator, ca să danseze un dans numit striptease-ul. Ce este striptease-ul acesta? Este un dans excentric, un dans diabolic, care dansatorul mișcă corpul lui cu mișcări convulsive și în timp ce își mișcă corpul și dansează ritmul unei muzici din această stridentă, își aruncă hainele una după alta, până când rămâne în pielea goală, până rămâne gol. Și în momentul acesta lumea s-a adunat ca un puhoi în fața aceasta. Categoriile. Unii s-au închinat și au făcut cruce, alții l-au fotografiat, alții l-au înjurat și l-au huiduit, dar niciunul nu s-a întors la Dumnezeu și n-a venit în adunarea aceea. Concluzia, nu cu mijloacele lumești îi atragem noi pe oameni la Domnul Iisus. Aceasta este Evanghelia Harului. Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat acest mesaj, Biblia. Când vreau să spun că unul dintre oamenii mari ai lumii spunea cuvintele acestea, acesta este, fac o mică paranteză, la împlinirea anului 2000, deci numărătoarea fiind de la Domnul Hristos până la 2000, acesta a fost cel de-al doilea mileniu. Noi acum am intrat în al treilea mileniu, 19 ani am parcurs în el, parcă ieri am început. Și la această împlinire a acestui de-al doilea mileniu s-a făcut o statistică și a zis, care sunt cele mai grozave invenții și cei mai mari oameni ai lumii în mileniu care a trecut? Și s-a ajuns la câteva concluzii, printre care aș vrea să spun că zic, cea mai grozavă invenție este invenția tiparului. Cea mai bună carte care este a lumii este Biblia. Altul zice, în ce privește lucrul acesta, că este nevoie de un om de știință, acesta a fost ales Albert Einstein, câștigătorul premiului Nobel pentru fizică, el a descoperit teoria relativității. Și acest om spunea, credincios fiind, spunea cuvintele acestea, omenirea nu cunoaște decât 1% din cunoașterea totală. Și desena un cerc și pe cercul, în cercul acesta, punea un punct. Acesta e 1%. Dacă omenirea nu cunoaște decât 1% din cunoașterea totală, oare n-ar putea Dumnezeu să fie într-unul din celelalte 99 de puncte? Semnul întrebării. Și vreau să spun că în situația aceasta ne arată cuvântul că suntem atât de limitați, suntem atât de mici, încât nu putem decât să zicem și noi ca prima cântare, o Doamne mare, când privesc eu lumea, ce mare ești, ce mare ești. Regele David, în rugăciunea lui, spunea cuvintele acestea, cine sunt eu, Doamne, și cine este casa mea, cine este familia mea, ca să stau înaintea ta. Iată, își vedea nemicnicia lui, vremelnicia lui. Și atunci, în situația aceasta, vreau să spun că scopul pe care îl avem noi, iubiților, este acesta, cu, îl spunem din toată inima, ca să vă îndreptăm, vorbesc în contul celor care nu v-ați întors la Dumnezeu, că asta e oră de evangelizare. Și vreau să spun că în situația aceasta noi facem acest lucru, invitația la Domnul Hristos, nu numai pentru că vă iubim și ne rugăm pentru dumneavoastră, nu numai că iubim pe Domnul Iisus, dar și ca responsabilitate pe care o avem înaintea Domnului Hristos. Deschid la Ezechiel, în Vechiul Testament, pagina 837, la capitolul 33, și citesc mesajul acesta pe care am vrut să vi-l spun, dar să-l citesc din Biblie. Iată ce zice Ezechiel 33:8. Când zic celui rău, Dumnezeu vorbește aici, răule, vei muri negreșit. Și tu Maria, care ești credincioasă, sau Georgică, care ești credincios la 50 de ani, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Versetul 9. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Acum nu mai pune în casa lui Israel, casa lui Costel sau cum te cheamă. Deci, iubiților, cu sentimentul acesta facem lucrul acesta. Și vreau să vă spun că la capitolul acesta suntem toți, mă refer în numele fraților și surorilor de credință, niște datornici. Câte prilejuri din acestea n-am pierdut noi? Când am stat de vorbă cu unul în compartimentul unui tren, când am stat cu unul în avion, traversând încolo, mergând spre America, și am vorbit tot felul de lucruri, de pensii, de bani, de politică, de ce vrei, de sport, de nu știu ce, numai despre Domnul Iisus n-am spus nimic. Am rămas în capitolul prilejuri pierdute. Acolo le introduc eu pe acestea. Și de aceea vreau să spun că facem și cu sentimentul responsabilității. Mai stai de vorbă cu cutare, ai stat o oră și n-ai spus un cuvânt de Domnul Iisus, eu de-aia vreau să spun, am vrut să citesc lucrul acesta. Dar dacă tu nu-i spui, sângele lui îl voi cere din mâna ta. Deci avem responsabilitatea aceasta. Și ora de la 10 și jumătate până la 12 este o oră de evangelizare în adunările din gruparea aceasta care poartă un nume vremelnic. Dincolo nu vor mai fi barierele acestea. Așa că în situația aceasta vă îndreptăm spre o adresă, Golgota. Acolo Domnul Iisus a reușit să dea marea bătălie pentru salvarea noastră și a dat viața. Unul dintre oamenii care avea să devină un mare credincios, dar și un mare pictor, a văzut o pictură într-unul din muzeele lumii, cu ani în urmă, este vorba de perioada aceea a Renașterii, și când a văzut o pictură cu Domnul Iisus, cu fruntea încurunată, cu coroana de spini, cu sângele și ruindu-i pe față, dedesubt a văzut un text care l-a izbit în inimă și el s-a întors la Dumnezeu. Acolo scria, iată ce am făcut eu pentru tine, dar tu ce faci pentru mine? A să zic că aici este vorba de ceea ce a făcut Domnul Iisus, mântuirea prin sângele lui. Iată, cuvântul ne spune că în el, nu într-o religie, în Domnul Hristos avem răscumpărarea și prin sângele lui avem iertarea păcatelor. La timpul prezent, acum, dar dincolo, iubiților, latinii aveau o vorbă, tertium non datur, a treia soluție, a treia cale nu există. Nu există decât două căi aici. Una este calea cealaltă pe care merg toți pecivii, toți curvarii, toți păcătoșii care nu s-au întors la Dumnezeu și care duce la pierzarea veșnică, care este veșnică, așa cum ne spune cuvântul etern, și o cale îngustă, dar sigură, o cale care se îndreaptă ascendent spre patria veșnică și pe care sunt puțini care merg pe această cale. Și de aceea am spus expresia aceasta, a treia soluție și a treia cale nu există. Probabil că latinii s-au gândit în spiritul ceea ce este scris în Scriptură, dar au dat această expresie tertium non datur. Deci, de aceea vreau să vă spun, Domnul Hristos n-a împărțit lumea în bogați și săraci, în culți, în intelectuali și mai puțin intelectuali și așa mai departe, ci a împărțit lumea în două cete, ceata celor care sunt pe calea strâmtă, îngustă, și ceata celor care sunt pe calea cea largă, care duce la pierzare. Dumneavoastră, din care ceată vreți să faceți parte, iubiților? Din ceata celor mulți? Fiți atenți, nu veți merge cu ei decât până la mormânt într-o zi și întorc spatele și poate s-a terminat. Deci dincolo, numai cu Domnul Iisus poți să fii în veșnicia fericită. Și rugămintea noastră și rugăciunea noastră este cei care iarăși zic, n-ați luat hotărârea aceasta, chiar dacă veniți în adunare și noi vă mulțumim, numai tot amânați. Amânarea, să știți, este un lucru care nu este potrivit și nu este acceptat de Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, așa ne spune Biblia. Noi vă dorim să-L luați pe Domnul Hristos ca Mântuitor al dumneavoastră personal și în familia dumneavoastră începeți acolo ca să fiți o mărturie prin viața și mărturia dumneavoastră. Mărturia pe care o dă un credincios este dublă. Vorbirea, deci mărturisirea cu gura și mărturisirea cu viața. Așa, cum să spun, este pentru noi această responsabilitate ca de fiecare dată unde ne-a așezat Dumnezeu, fie cu gura noastră, fie cu viața noastră, să-L mărturisim pe Domnul Hristos. Mulțumindu-vă pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a poposi în această adunare creștină din Colorian, noi vă dorim drum bun spre casele dumneavoastră, dar și mai mult decât atât, un drum plin de prezența Domnului Hristos spre patria veșnică, acolo unde El s-a dus să ne pregătească un loc pentru eternitate. Amin.